这是加达 Edward Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia。请学习印尼语节目里想方，这个节目是给你介绍印尼语的圣字和指导你讲印尼语。这个节目是雅加达 Edward Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的话题是 Hari Pertama Sekolah， 中文的意思是第一天上课，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣字和智慧。我讲读出两字印尼语的，你可以慢慢的随之我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。Hari pertama， Hari pertama， 中文的意思是第一天。Sekolah， Sekolah， 上课。Mengapa， Mengapa， 为什么。Sampai， Sampai， 到。Kantor, kantor, pankungsi. Hari ini, hari ini, 今天, masuk kantor, masuk kantor, sangpan. Sakit, sakit, sengping. Cuti, cuti, siujia. Satu minggu, satu minggu, ikesingci. Pergi, pergi, ci. Kemana, kemana, taunar. Sekarang, sekarang, sienjai.Sekolah dasar, xiao xue, minggu ini, bancau, mengantar, mengantar, pai sung, menjemput, menjemput, cie.各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚刚介绍了本期生字和智慧，接下来给您举例句子，我们继续吧。Mengapa kamu belum sampai kantor? Mengapa kamu belum sampai kantor? 你为什么还没有抵达办公室呢？ Hari ini saya tidak masuk kantor. Hari ini saya tidak masuk kantor. 今天我不上班。Apakah kamu sakit? Apakah kamu sakit? 你生病了吗? Tidak, tidak, 没有。Hari ini saya cuti. Hari ini saya cuti. 今天我休假。Saya cuti satu minggu. Saya cuti satu minggu. 我休假一个星期。Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? 你要去哪儿?Hari ini adalah hari pertama anak saya masuk sekolah. Hari ini adalah hari pertama anak saya masuk sekolah. 今天是我的孩子第一天上课的。Dia sekarang sudah sekolah dasar. Dia sekarang sudah di sekolah dasar. 现在他已经上小学了。Minggu ini saya harus mengantar dan menjemput dia di sekolah. Minggu ini,Saya harus mengantar dan menjemput dia di sekolah. Bancau, 我必须送和接他到学校。Baiklah, baiklah, sampai jumpa, sampai jumpa. 好，再见。各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Edward Service Indonesia 之声。